Božom. Čitat ćemo iz Jovanovog evanđelja, prvo ćemo početi od 14. glave, od 15. stiha, dakle apostol Jovanovo evanđelje, dakle 15. stih, 14. glava. Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite. Ja ću zamoliti Oca i daću vam drugoga utešitelja da bude sa vama zauvijek. Duha istine, kojega svet ne može primiti jer ga ne vidi niti ga poznaje. A vi ga poznajete jer u vama stoji i u vama će biti. Nebeski Otče, mi zaista poznajemo Svetoga Duha zato što On prebiva u nama. I kao što jedna pesma kaže, ako Duh koji je podigao Hrista prebiva u nama, On će i naša tela promeniti. I podići će tela oni koji su umrli u Hristu i taj Duh koji prebiva u nama. I zato, Otče Nebeski, mi danas i večera želimo da govorimo o Tebi, o Tvome Duhu, o Tvojoj prisutnosti. Želimo, Nebeski Bože, da učimo o Tebi, o Tvome Duhu, a Ti ga možeš poslati, Otče. Tako, Otče Nebeski, jedino si Ti koji taj koji šalje Svetoga Duha i šalje pomazanje Svetoga Duha. Jedino si Ti taj koji to može učiniti. I ono što je ljudima nemoguće, Tebi je moguće. Otče Nebeski, mi znamo da ne zaslužujemo da dobijemo Svetoga Duha i krštenje Svetim Duhom, ali mi znamo u koga verujemo i znamo ko je obećao. Ne, Otče Nebeski, po našim zaslugama, dobroti i pravdi, već po Tvojoj milosti i po Tvome obećanju. I zato večeras kažemo, Nebeski Bože, sjeti se Tvoga obećanja. Sjeti se Tvoga obećanja, kao što je u davnim vremenima to bilo, kada su Izraelci bili zarobljeni u Egiptu i kada si Ti poslao oslobođenje i kada si došao, pismo kaže da si se Ti sjetio obećanja koje si dao Abrahamu, Isaku i Jakovu. Sjetio si se obećanja koje si također dao Josipu, koji je bio Tvoj verni sluga. Bože Nebeski, i sada kada su se crkvena doba promenila i kako je vreme proticalo i kako je 2000 godina hrišćanstva danas došlo, Bože, na kraju ovoga vremena u ovom Laodikejskom crkvenom dobu Ti si se sjetio svoga obećanja. Ti si se sjetio da si rekao da ćeš poslati u dane glasa sedmog anđela, da ćeš poslati proroka i Ti si poslao proroka. Ti si se sjetio da je Malakija prorokovao da će doći prorok Ilija na kraju vremena i Ti si se sjetio obećanja i poslao si proroka Iliju na kraju vremena. Ti, Nebeski Bože, sjeti se danas da si rekao da će biti nevesta bez mane i bore. Otče Nebeski, mi želimo da budemo deo te neveste. Sjeti se, Nebeski Otče, kada pogledaš na naše grehe i kada pogledaš na naše slabosti i kada pogledaš na naše greške i gluposti koje radimo svaki dan, sjeti se svoje krvi, sjeti se svoga Sina, Isusa Hrista, sjeti se da je to bilo toga dana na Golgoti kada je On umro za naše grehe i kada su naši grehi položeni na Njega i kada je On ispaštao za naše grehe da bi mi mogli biti pravednici. Sjeti se toga, Nebeski Bože, mi kažemo da verujemo u Isusa i njegovu žrtvu za nas. Otče Nebeski, ono što mi možemo, Otče, to je da dođemo i da Ti kažemo, Nebeski Bože, mi verujemo. Verujemo da je Tvoja reč istina. Verujemo da je Tvoja poruka istina. Verujemo, Nebeski Bože, da su Tvoje obećanja za ove zadnje dane u potpunosti istina. Mi Ti verujemo, Bože, i to je ono što mi možemo da uradimo. I na oltar Gospodnji, na oltar milosti Gospodnje danas i ove noći dolazimo, Otče Nebeski, i polažemo svoju veru da je reč istinita, Otče. Mi kažemo, Nebeski Bože, verujemo da je reč istinita, Otče. Ne okrećemo svoju dušu i svoju veru ka ljudskim glupostima i teologijama, mi verujemo u reč i polažemo svoju veru na oltar Gospodnji. Otče Nebeski, neka ta vera bude prihvaćena i neka obrezanje božansko dođe na nas, jer mi molimo. Amen. To je predivna stvar. Tako večeras ću malo da prođemo kroz neke biblijske događaje i priče koje svi vi znate, ali ćemo se malo podsjetiti. Da, govorit ćemo o veri, o Božjoj veri. Prošli put smo govorili o čekanju na Svetoga Duha. Vidite, to je jedan od najvažnijih stvari. Čekati na Svetoga Duha. I onda mi možemo gledati šta Isus uradio i kako su učenici išli do Svetoga Duha i kako su bili u stvari Bogom vođeni ili od Boga vođeni do krštenja Svetim Duhom. Gornja soba ili dan kada su oni primili krštenje Svetim Duhom, to je bilo zapečaćenje. Oni su zapečaćeni Božjim Svetim obećanim Duhom do dana izbavljenja. Ali taj dan, kada je Sveti Duh izliven na 50. dan, na 50. kada su oni bili u gornjoj sobi, je bio vreme kada je Bog završio svoj posao sa njim. Taj posao sa apostolima, on je počeo mnogo ranije, 3,5 godine ranije, i svaki Božji posao sa pojedincem počinje pozivanje. Prva stvar koju je Bog uradio u vašem životu, on vas je pozvao. I Biblija kaže, on vas je pozvao iz tame ovoga sveta i ovoga vremena, pošto ste vidjeli da je ovaj svet isprazan i da su stvari ove sveta beznačajne u poređenju sa njegovom slavom, on je vama uputio poziv da ga sledite. Dakle, prva stvar koju je Bog uradio za vas, on vas je pozvao, a onda prva vaša odluka je bila, da, Gospode, ja ću da idem sa tobom. Sve one kojima je Bog uputio poziv u evanđelskim danima, oni su dali pozitivan odgovor i oni su rekli, da Gospode, ja želim da tebe sledim. I vi ste uradili istu stvar koju su oni uradili kada ste rekli, da Gospode, ja želim da sledim tvoju poruku ovoga vremena, ja vidim da je glasnik ovoga vremena poslan, ja vidim da si ti poslao proroka za ovo vreme i Gospode, ja vidim i znam da je to Boži prorok i ja želim da sledim njegovu poruku. Kao što su oni rekli Isusu da, tako ste i vi rekli Isusu da kada ste rekli, ja želim da sledim tvoju poruku za ovo zadnje vreme. I to je bio početak njihovog duhovnog iskustva. Bog ih je pozvao, oni su krenuli. A onda su pratili Isusa, išli su od službe do službe, pratili su njegovo kretanje, pratili su njegovo propovedanje, gledali su njegova čudesa, vidjeli su šta je on sve radio da bi pokazao da je on Mesija koga je Bog poslao. I onda Bog je njih vodio do gornje sobe, kada ih je zapečatio Svetim Duhom do dana izbavljenja. Oni su od trenutka kada su pozvani bili vođeni Božjom rukom do gornje sobe, do mesta kada je Bog završio posao sa njima i kada je poslao sa neba Svetoga Duha da bi zapečatio njihovu veru. Mi možemo vidjeti jednu stvar kada govorimo o Svetome Duhu, mi ćemo veoma vidjeti da je tu u stvari ogromna misterija ovoga vremena. Sveti Duh ili krštenje Svetim Duhom je strahovita misterija u crkvama, u religijama ovoga vremena, tako da ljudi su napravili potpunu zbrku i haos u ovome danu u vezi s tim šta krštenje Svetim Duhom je. A mi ćemo sada to načiniti jako jednostavnim, zato što je Isus ovdje bio veoma jednostavan i rekao, ako me vi volite i ako me zaista volite, vi ćete držati moje zapovesti. Ako me volite, ako me zaista volite, vi ćete držati moje zapovesti i onda ću ja zamoliti Oca i On će vam poslati utešitelja da bude sa vama zauvek, a taj utešitelj je Duh istine koga ovaj svet ne može primiti.
Amen.
Božijeg Duha ovaj svet ne može primiti. Isus kaže i zašto? Jer ga ne vidi, niti ga poznaje.
Amen.
Ne vidi. Ljudi vjeruju u ono što je opipljivo, u ono što se može dokazati, ali Sveti Duh nije ono što se može vidjeti i oni ga zbog toga ne mogu upoznati, ali što se učenika tiče, on će biti sa vama i kako je brat Rahman govorio i citirao ovaj deo pisma, rekao je čak u vama. Gle, Sveti Duh je neko ko treba da bude u nama i to treba da bude od dana kada ga primimo do svršetka sveta. A poziv koji je Bog uputio učenicima ih je vodio ne samo do Golgote, ne samo do toga dana da gledaju kako Isus umire, ne samo do toga da budu svedoci njegovog uskrsnuća i vaskrsenja, nego ih je vodio do gornje sobe kada su oni imali deo u tome spasenju i kada su primili Svetoga Duha koji je kapara njihovog nasledstva, zalog koji je Bog dao. A Sveti Duh kada dođe, on će učiniti da ljubav Božja bude u nama, jer je apostol Pavle napisao u poslanici Rimljanima da je ljubav Božja Duhom Svetim izlivena u naša srca. Ljubav prema Bogu je Duhom Svetim izlivena u naša srca. Onoga dana kada Sveti Duh zaista jeste izliven u nas i kada smo mi primili krštenje Svetim Duhom, mi ćemo znati po tome zato što volimo Boga, zato što je ljubav prema Bogu izlivena u naša srca. A onda Isus ovdje kaže, ako me vi zaista volite, onda ćete činiti stvari koje vam ja zapovedam, onda ćete držati moje zapovesti.
Amen. Amen.
Ako je ljubav Božija zaista u vama, vi ćete držati Božije zapovesti.
Amen.
I kada govorimo o ljubavi prema Bogu, živimo u vremenu koje mi možemo nazvati onako kako ga u stvari Biblija nazvala, laodikejsko crkveno doba. Ovo zadnje vreme u Bibliji je karakteristično po tome da je sam Isus rekao da će ta ljubav, da će ta vatra koja je došla na dan Pentakost postati veoma hladna u ovom danu, da će ljudi se udaljiti od Božje ljubavi, ljubavi prema Bogu, da će okrenuti svoje srce ka ljubavi prema svetu, da će zato što će se bezakonje umnožiti ljubav mnogih ohladnuti. Pa ipak, Sveti duh jeste ta vatra ljubavi Božije koja gori u vašem srcu. I kada ta ljubav od Boga dođe i ispuni vaše srce, vi ćete činiti ono što je Bogu ugodno.
Amen.
Činiti ono što je Bogu ugodno. A sada put do te ljubavi, put do toga Svetoga Duha jeste ver.
Amen.
Prva stvar koju je Isus uradio kada je pozvao učenike, oni su poverovali da je to Mesija Boži i oni su ga sledili. Oni su išli za njim korak po korak, dan za danom, mjesec za mjesecom, godinu za godinom, oni su prolazili kroz sve događaje, oni su prolazili kroz sve okolnosti koje su Isusa zadesile na zemlji, oni su gledali Isusa na Golgoti, oni su vidjeli kako on ustaje iz mrtvih, oni su ga slijedili cijelo vrijeme i onda oni su bili nagrađeni i zapečaćeni Svetim Duhom. Vi ćete uvijek slijediti onoga u koga vjerujete. Vi ćete uvijek slijediti ono što vjerujete, ali znate šta? Vera, sama vera je put ka Duhu Božijem. Vera Božija je put ka Svetome Duhu, ona je jedini pravi i ispravni put, ali ona nije sve. Zato što je brat Brahim govorio da je vera ono što vi učinite, vera, vi možete verovati, vi ne možete uraditi ništa više osim verovati Bogu, ali onda je na Bogu da pošalje znak obrezanja u vašem životu, što je Sveti Duh. I to je tipizirano i pokazano u Abrahamovom životu, koji je bio otac vere, i stoga mi možemo učiti kako Bog deluje. Zato što je Abraham, kaže Biblija, i kaže poruka, i prorok je o tome govorio na stotinama i stotinama mjesta, verovao Bogu, Bog je rekao, ja te sada proglašavam pravednikom, i to mu je uračunato u pravdu, a onda je njemu na njegovom telu dat znak obrezanja, što je bio znak ili proroštvo o budućem dolasku Svetom Duhu. Abraham je morao nositi taj znak na svome telu. Abraham je morao imati obrezanje na svome telu. Dakle, obrezanje nije vera. Vera je ono što je Abraham imao u svome srcu, ali obrezanje je bio jedan znak od Boga da je Bog prihvatio tu veru.
Amen.
Abraham je, kaže Biblija, verovao Bogu i tomu je uračunato u pravdu, a onda je dobio znak obrezanja da je njegova vera bila od Boga primljena, Bog je došao, Bog je dao svjedočanstvo, Bog je dao obrezanje njegovog tela, pokazujući da će u zadnja vremena, u vremena milosti, Bog poslati Svetoga Duha koji će obrezati ljudsko srce.
Amen.
A vera je put ka to. Sada da Abraham nije verovao Bogu, on nikada ne bi dobio znak. Abraham je verovao Bogu i zato što je Bog video veru i rekao, ovaj čovjek veruje ono što ja kažem, evo ga konačno jedan čovjek na zemlji koji veruje ono što ja izgovorim, evo ga neko ko ne sumnja i ne raspravlja sa mnom, evo ga neko ko ne filozofira o mojoj reči, evo ga neko ko kaže Bog je u pravu, evo nekoga ko kaže Bog sve može, evo nekoga ko veruje u moje obećanje, evo čovjeka ko mi veruje i ja šaljem znak u njegov život i taj čovjek će se razlikovati i od svih drugih ljudi, zato što će na svom telu nositi znak, a taj znak ću ja izliti na ljude zadnjih vremena kada dođe to vrijeme, ja ću izliti Svetoga Duha na moj narod, ja ću obrezati njihovo srce, ja ću učiniti od njih jedan poseban narod, zato što će oni imati nešto što niko drugi neće imati, imat će krštenje Svetim Duhom. Sada krštenje Svetim Duhom nije vera, krštenje Svetim Duhom je život vere. To je život koji je dat ver. Apostol Jakov je napisao u poslanici da vera bez dela jeste mrt.
Amen.
I rekao je, govorio je da istinska vera uvek u sebi rađa dela. Iz istinske vere se rađaju dela. I brat Brahim je govorio na veoma jednostavan način, govorio je, i vi imate tu poruku, propoved, dela su izražena vera. Govorio je da je Bog u Abrahamu video veru, a da su ljudi vidjeli Abrahamova dela koja su ljudima pokazala da je on verni. I svaka istinska vera će proizvesti da. Svaka istinska vera će proizvesti da. A mi ćemo sada pratiti te nivoje vere, zato što su ljudi veoma skloni da pojednostavljuju stvari i onda ako imaju nekakav propust u životu, oni kažu ja ne verujem. Abraham je verovao Bogu i nikada nije odustao od svoje vere, ma kakve okolnosti bile u njegovom životu, ma kakvi se padovi dešavali u njegovom životu, on je nastavio svoj put. I ja hoću da vam kažem da je to ta velika borba koja se vodi unutar ljudi. Vi nikada ne smete odustati od vaše vere, zato što vera u početku, kada vi krenete, put vere nije savršena stvar. Prorok je imao jednu posebnu poruku koju je propovedao nevesti, ona se zove savršena vera. To je vera koja više ne možete naći ni jednu manu, ni jednu slabost. To je jedna savršena vera, ali nije svaka vera savršena. Kada vi krećete u život vere, vi ne možete reći za sebe da ste perfektan hrišćanin, vi ne možete od sebe očekivati odmah savršenstvo, vi ne možete od sebe očekivati da ćete odmah istoga jutra biti perfektni, vi ne možete očekivati to bez da prođete određeno hrišćansko ili ako hoćete čak i životno iskustvo.
Amen.
Zato što je put ka Svetome Duhu zahtevao jedno iskustvo koje nije moglo drugačije da se stekne, sem što su oni bili sa Isusom i preživljavali su te stvari koje su trebali da prežive. I želim da vam to naglasim i večeras, nema prečice do Svetoga Duha, zato što vas Bog vodi do toga mesta, ne vode vas ljudi. Ne možete doći prečicom do toga mesta, vi samo imate jednu stvar koju morate držati u svojoj duši i u svome srcu celo vreme svoga životnog puta i svoga iskustva sa Bogom, a to je nikada ne smete prestati verovati, nikada ne smete slabiti svoju veru, vi svakim danom svoga života treba da jačate u veri i da date slavu Bogu, bez obzira šta se dešavalo u vašem životu, bez obzira kakvi padovi bili, bez obzira kakvi usponi bili, šta god se dešavalo, dajte slavu Bogu, zato što pismo kaže, Abraham je jačao u veri. Sada, da li je Abraham imao svoje padove, pa sasvim sigurno jest. Abraham je imao svoje velike duhovne padove. Abraham je imao strahovite padove, ako hoćete. Abraham je došao do jednog mjesta da je zbog gladi bio toliko uplašen da je pobegao u Egipat, a onda drugi put je samu svoju ženu navodio na preljubu i vi to ne možete nazvati nikakvim duhovnim uzletom ili duhovnim vrhunskim životom, vi to možete nazvati dubokim padom. Abraham, koji je bio otac vere, imao je svoje duhovne padove, ali kada se čak i nađete u duhovnom padu, vi ne smete da poreknete svoju veru, jer tada umirete.
Amen.
Bez obzira ako se nalazite u Egiptu i u Misiru kao što se nalazi u Abraham, bez obzira ako se bojite od glavi i tresete za svoj život kao što se on bojao, vi nikada nemojte da poreknete vašu veru, jer kada to uradite, vi ste gotovi. To je ono što Lucifer želi cijelo vrijeme, zato što je vera vaše jedino oružje na putu ka nebu. Biblija je rekla, ne postoji ništa čime čovjek može ugoditi Bogu osim vere. Znači, ne postoji ništa, apsolutno ništa, čime čovjek može ugoditi Bogu. Da uradite bilo šta u svome životu, da napravite sada ovoga trenutka bilo kakvo životno odricanje i da kažete, ja od ovoga dana izolujem svoj život, od ovoga dana ja više ne družim se sa grešnim ljudima, od ovoga dana nijedan grešnik neće ući u moju kuću, od ovoga dana ja više neću razmeniti jednu jedinu reč sa mojim kolegama na poslu, od ovoga dana ja živim jedan savršeni život, od ovoga dana ja ću postiti svaku noć ili ja neću, ja ću postiti svaki drugi, treći dan, ja ću se odricati hrane, vode, ja ću živjeti jedan ispostić život i vi ne bi tim činom ugodili Bogu.
Amen.
Zato što to nije način da Bog bude zadovoljan sa vama. Postoji samo jedan način da Bog bude zadovoljan sa vama. To nije čak ni jedno vaše delo koje možete uraditi. To nije ni vaš postupak koji možete učiniti. Postoji samo jedna stvar koja će Boga zadovoljiti i koja će Boga obradovati, a to je vaša vera.
Amen.
To je vaša vera. Bog voli veru i Bog mrzi neveru.
Amen.
Bog mrzi neveru. Bog mrzi neveru. Boga nevera čoveka vređa. Kada čovek kaže, ja to ne verujem, to je uvreda za Bog. To je uvreda za Bog.
Amen.
Bog je uvređen ljudskom neverom. Bog je uvređen načinom na koji ovaj današnji svet i ovo današnje vreme živi i funkcioniše. Oni ne veruju Bogu, ali Bog mrzi neveru. Jedini način na koji možete ugoditi Bogu je da mu verujete. I tako je to bilo i s Abrahamom. Bog je nešto rekao, on nije mogao živjeti savršeni život, on nije mogao živjeti pobednički život u veoma mnogo slučajeva, on nije mogao da živi onako kako je želeo da živi, on nije mogao da bude onakav hrišćanin kakav je možda želeo da bude, ali jedna stvar je sigurna, on nikada nije prestao da veruje u ono što je Bog rekao da je istina. I u hrišćanskom životu današnjice, ja bih dao jedan savjet svim ljudima koji ne mogu trenutno da urade nekakve stvari u svome životu. Dobro, ja ne mogu da uradim ovo, ne znam, ma šta to bilo. Možda mako ako to neka mala stvar meni izgledala, možda nekom izgleda velika i on jednostavno ne može da napravi tu odluku u ovome trenutku i ne može da napravi taj korak i on kaže, ja to ne mogu. Dobro, ali nemojte prestati da verujete da je ono što je Bog izgovorio istina i da vaš život. Nemojte prestati da verujete, nemojte dozvoliti da vaša trenutna slabost uništava vašu veru.
Amen, amen.
Uspona i padova će biti. Usponi i padovi su deo hrišćanskog iskustva. I vi nikada to ne možete izbeći, čak i ako pokušavate. U stvari, svako od nas je pokušao da izbegava te duhovne padove i nismo uspeli. Zato što je to od Boga predodređeni način da dođemo do savršenstva. Bog je to predodredio. Apostoli su bili sa Isusom i imali su veoma, veoma krizne trenutke. Došli su do jednoga mjesta da su se svađali o tome ko je najveći. To je bio jedan duhovni pad. Došli su do toga da su prolazili pored jednoga sela i oni su poželjeli da pozovu vatru sa neba da bi spalili i ubili ljude u tome selu. To je bio jedan težak duhovan pad. Mi ćemo pogledati na apostola Petra koji je bio onaj koji je imao ključeve Božije kraljevstva i vidjet ćemo da je on obećao Isusu da ga se nikada neće odreći, pa ipak kada je došao pod pritisak i kada je on bio uplašen za svoj vlastiti život, on je to uradio. To je bio duhovan pad. Ali ni zbog jedne od tih stvari nije bio odbačen od Boga. Ni zbog jednog od tih padova oni nisu bili odbačeni od Boga i nećete ni vi biti odbačeni od Boga. Samo nemojte uraditi jednu stvar. Nemojte prestati verovati i nemojte nigde ići. To sam vam već spomenuo i ranije, a ponovit ću i večer. Nemojte prestati verovati i ostanite tu gde jeste, zato što su apostoli to uradili. Kada je Isus izgovorio nešto što je bilo tako neobično, oni su rekli, pa dobro gospode, gde da idem?
Amen.
70 ljudi je otišlo od Isusa kada je on izgovorio te reči, ako ne pijete moju krv i ne jedete moje telo, nemate trajnog večnog života u sebi. 70 ljudi je nije verovalo da je to istina i otišlo je, ali ovi koji su ostali pored Isusa Hrista su rekli, pa dobro, mi znamo da je to Mesija, mi znamo da je to istina, nemamo kuda da ide. Bog je poštovao njihovu odluku. I sa stvari i sa vama večeras. Bog će poštovati vašu odluku zato što zna da vas je predodredio za to. Bog poštuje moju odluku večeras. Bog poštuje vašu veru i uvek će je poštovati jer on zna da vi ne možete ništa drugo da mu ponudite osim vaše vere. I on ne želi da mu ništa drugo ponudite osim vaše vere. Veruj.
Amen.
I Bog će postati znak u vašem. Sada uopšte nije na ljudima da pošalju obrezanje u svoj život, niti oni to mogu uraditi. Istina je, i prošli put smo govorili da čovjek, ako treba i može da uradi neke male stvari, on treba da ih uradi. Kao što smo govorili o tome kralju koji se zagnjurio u reku i odan 7 puta, i ako je bilo traženo od njega da to uradi, on je to mogao da uradi. I brat Rahim je rekao da su sva Božija deca u jednom periodu svoga života legalistički nastrojena. Sva Božija deca. I također je rekao da oni legalističkim putem nikada ne mogu da dođu do cilja. Da je to moguće, nije. Ali, kaže prorok, Bog voli da vidi da su ljudi ozbiljni u vezi toga. Bog želi da vidi ozbiljnost i ja bih to zaista naglasio u ovome vremenu. Vi ne možete promijeniti svoje srce, ali ako ste Božji dete, vi ćete pokušati da uradite nešto. Vi ćete uvijek pokušavati i naći ćete se nemoćni da to uradite, a onda će Bog stupiti na sve. Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće.
Amen.
Ova Božja ljubav, kada je izlivena u ljudsko srce, će učiniti jednu stvar i po tome će svaka osoba znati da li ima Svetoga Duha ili ne. A to je, želeće da čini stvari koje je Bog zapovedio. Ne, neće to raditi iz straha, neće to raditi iz muke, neće to raditi iz osjećaja dužnosti, ne, to će raditi zato što to želi. Kada je Božja ljubav izlivena u ljudsko srce, vi ne morate čovjeka nagovarati da radi nešto za Boga, vi ne morate čovjeka prisiljavati da radi nešto za Boga, vi jednostavno u tome čovjeku vidite želju da radi ono što Bog kaže da treba da radi. I zato je to toliko važna stvar, ne ono što moraš, kada Sveti Duh dođe, on će te načiniti da želiš da to radi. I to je jedna ogromna razlika i mi danas vidimo ovaj svet u jednom veoma teškom duhovnom stanju, ma iz kog ugla to pogleda. Ovaj svet i ova generacija ljudi je odbacila Svetoga Duha. I mi možemo vidjeti to po njihovom životu, po njihovom ponašanju, možemo vidjeti po onome što ljudi rade, a sam Isus je to rekao, po njihovim rodovima vi ćete ih prepoznati. Živimo u generaciji ljudi koja je odbacila Svetoga Duha, ma kako oni to govorili i ma kakvi im izgovori bi. Živimo u toj generaciji, ali kada Sveti Duh dođe na čovjeka, on će promijeniti njegove želje na jedan takav način da će čovjek želeti da uradi ono što Bog zahtjeva od nje. I to je razlika. Ne da će morati, ne da će vam to biti obaveza, ne da će vam to biti crkveno pravilo. Tako vi ste deo jedne grupe, vi postajete deo jedne crkve, u toj grupi ljudi postoje određena pravila kojih se oni pridržavaju i onda pošto ste deo te grupe, vi morate također da budete u tim pravilima, iako se to vama ne sviđa, iako to vama izgleda nesuvislo, iako to vama izgleda čak glupo, pa ipak zato što ste deo svega toga, vi ćete se toga držati. To nije originalno hrišćanstvo. Originalno hrišćanstvo jeste, ja činim te stvari zato što je Bog izlio svoju ljubav u moje srce i ne mora me niko prisiljavati da nešto radim, ne mora me niko terati da nešto radim, ne mora niko da postavlja pravila u moj život, ja to želim da radim.
Amen.
To je to. Ono što današnjim ljudima nedostaje, ono što ovom svetu očajnički nedostaje, jeste jednostavna želja da se služi Bogu. Jeste želja da se služi Bogu. Vi gledate taj duh ove Laodikeje kako je zavladao religijom ovoga vremena. Vi gledate ljude kako se mire sa svjetskim stvarima. Vi gledate Hollywood kako je ušao u ove crkve. Vi gledate sve te perverzije koje se šire ovim vremenom u kojem mi živimo. Gledamo sve te stvari i pitamo se zašto ljudi to radi. Odgovor je veoma jednostavan i on je svakako i bolan. Ljudi rade to zato što to žele da rade. Ljudi rade te stvari zato što žele da ih rade. Zašto se ljudi danas opijaju? Zašto je epidemija narkomanije na svakome koraku? Zašto ljudi danas slušaju tu hollywoodsku rock muziku koja im gotovo izluđuje? Zašto uzimaju sve te stvari koje uništavaju njihovo telo? Zašto žive na način koji ih odvode u pakao? Zašto to rade? Zato što to žele da radi. Bog je ostavio ljudima čak i u početku slobodnu volju. I možete se pitati zašto je Eva učinila preljubu i napustila Adama i otišla i imala aferu sa Satanom u Edenskom vrtu. Možete se to zapitati, a odgovor je veoma jednostavan. Ona je to uželjela da uradi. To je jedna od stvari o kojoj mi treba da razmišljamo i uvijek zapamtite, vi ćete uvijek uraditi ono što želite, makoliko znali da to ne valja. I to je paradoks života, to je paradoks greha. Mi smo rođeni kao grešnici. Biblija kaže da smo rasli u grehu, oblekovani u grehu. I čak dođemo do jednoga mesta da ljudi znaju istinu šta valja i šta ne valja, to im je Božji zakon omogućio da znaju. Pa ipak, iako znaju šta valja, šta ne valja, ipak uporno čine loše stvari. Pa zašto to radi? Zato što žele. Izrael je imao Božju zapovest, tu Izraele, Gospod Bog tvoj jedini je Bog.
Amen.
imali su te zapovesti, nemoj se klanjati suncu, nemoj se klanjati mjesecu, nemoj se klanjati nebeskim zvezdama, nemoj se klanjati idolima, nemoj praviti sebi rezane likove, imali su te zapovesti, pa ipak to su radili iz generacije u generaciju, iz generacije u generaciju, tako uporno i tako strasno da je Bog morao da ih kazni babilonskim ropstvom. Zašto su to radili? Zašto? Zašto su ljudi koji su vidjeli i prošli kroz Crvenog more napravili zlatno tele? Pa dobro, zašto? Da li možete stati i razmisliti za trenutak, stvarno zašto? Možete li zamisliti čovjeka koji je bio rob u Egiptu, a onda je vidio proroka Mojsija i prošao kroz Crveno more i vidio je kako Egipćani nestaju u tom moru, vidio je kako Božja sila i Božja ruka uništava egipatsku vojsku, slama silu faraona, vidio je kako Bog sudi egipatskim bogovima i egipatskoj religiji, vidio je kako ih vatreni stup noću i oblak danju vodi prema obećanoj zemlji, vidjeli su sve to, čuli su kako Bog grbi sa Sinajske gore i onda su napravili zlato tele, pa za ime Boga, zašto? Zašto? Niko od nas koji večera sedi ovdje nije vidio vatreni stup, on jest. Gledali su ga svake noći, vidjeli su oblak Boži. Ona isti koji mi danas možemo vidjeti na tim fotografijama koji su snimljene u službi brata Brahama, pa dobro, mi taj oblak, čak i vatreni stup gledamo na fotografijama, oni su ga gledali svaki dan.
Amen.
I znali su da je to Bog. I znali su šta je taj Bog uradio za njih. I vidjeli su šta je taj Bog uradio za njih. Pa zašto onda zlato tele? Stvarno zašto? Gledate u nebo i vidite vatreni stup, gledate u nebo i vidite Boga. Vi ste tako privilegovani ljudi, pa danas Bog ljudima zadnje generacije, većini njih nije dozvolio da vide vatreni stup osim na fotografiji, ali su ga Izraelci su gledali u pustinji taj vatreni stup i oblak, pa zašto zlatno tele onda? Zašto su skidali sve to zlato brstenje i sav taj nakit koji su imali, davali da se to pretopi i onda rekli, pa evo Izraele, kada je to tele izašlo iz te vatre, rekli su, evo Izraele, ovo je tvoj Bog koji te izveo iz egipatskog ropstva. Zar nije paradoksalno, zar nije glupo, zar nije totalno iracionalno? I zar nije stvarno besmisleno? Pa ipak, to je bilo tako. To je bilo tako. Zašto su to uradili? Zato što su to želeli. Želeli su jako, želeli su strasno, i želim to da naglasim, želeli su strasno da urade to. To je bila duhovna strast koja je gorela u njima. I nemate razumnog objašnjenja da to objasnite. Danas gledate i znate da taj Bog sudi.
Amen.
I znate da taj Bog upravo može da satre celu egipatsku vojsku. Vidjeli ste to. Gledali su te Egipćane kako pokušavaju da prođu kao Izrael kroz Crveno more. Gledali su to. I vidjeli su kako taj Bog može da sudi. I vidjeli su koliko strog i pravedan može da bude. I vidjeli su, sve su to znali. I gledali su ga i onda su uradili direktno ono što je suprotno njegovoj vojsci. Napravili zlatno tele. I zato Biblija kaže da je iznad svega ljudsko srce prevarna stvar.
Amen.
Ono je načinilo, to grešno srce je načinilo da ljudi žele ono što je Bog zabranio. Znate, i u tome je najveća tajna satanine moći nad ljudima. Ako mi to možemo nazvati, tajna njegove moći nad ljudima je zato što je ljudsko srce prevarno, a ljudi su mu predali svoje srce. Kao Samson. Brat Brahan je rekao, čovjek je predao svoju snagu Bogu, zato što mu je Bog dao silu, snagu, dar, da može da bude nepobetljiv i ratnik, ali je svoje srce predao ženi. Da li? Svoje srce je predao njoj. Njegovo telo, njegova snaga, njegov um je pripadao Bogu, ali njegovo srce. I zato je smisao hrišćanstva ono što je prorok rekao za evanđelske dane, da će vam novo srce, i to je jedina, to je najveća stvar koja je nama potrebna danas. I jedina stvar koja nam je potrebna, i Bog je obećao da će imati nevestu na kraju vremena. A što se same neveste tiče, vi možete znati da ona nevesta daje svoje srce svome mladoženju. I to je paradoks i današnjeg života. I pogledajte. Pogledajte današnji svijet. Pogledajte današnji religiozni svijet. Ajde da ne gledamo ateiste današnjeg vremena, da gledamo ljude koji vjeruju da Bog postoji. I oni znaju da je Bog rekao preljubnicima je mjesto u ognjenom jezeru. Znaju da je to rekao. Dakle, nema nikoga, ma kojoj hrišćanskoj veri on pripadao, ma kojoj denominaciji pripadao, ma kojoj crkvi pripadao, da ne zna da je to Bog rekao. Preljubnicima je mjesto u ognjenom jezeru. I znaju da će Bog to tako uraditi. Pa ipak, vi gledate ovaj današnji ovo današnje vrijeme i ovaj današnji svijet, iako znaju da će ih to odvesti direktno u pakao, pa ipak će to uraditi. Iako znaju da je Biblija rekla i da je Bog rekao da postoji jedan posrednik između Boga i ljudi, ipak će napraviti ikone Device Marije ili Svetog Save ili Svetog Đorđa ili šta ja znam koga i klečati pred tim ikonom. Zašto to rade? Zato što je ljudsko srce prevažno i navodi čovjeka da želi zabranjene stvari. I to je tajna satanine moći, ako hoće. I kada se ljudi suoče sa Božjim zakonom, dođemo do jednoga paradoksa sa kojim se Izrael suočuje. Bog kaže, ne čini preljub. Ali oni svim srcem žele da čine preljub. Bog kaže, ne laži, ali oni su lažovi po rođenju. Bog kaže, nemoj imati drugog Boga osim mene, ali oni cijelim svojim bićem žele da načine bogove koji će izgledati i koji će zadovoljavati njihove religiozne potrebe. Oni žele da rade pogrešne stvari. I onda dođe Božji zakon i kaže im, to ne smeš, i onda to izgleda ljudima tako strogo, surovo. I onda im Satana kaže, to je čak i nemoguće zadovolji. Nemoguće je živjeti na takav način. I zaista, ako bi hrišćanstvo shvatili kao spisak zabrana onog čega morate da se odreknete, i bilo bi nemoguće. Sva sreća, Božja milost je učinila da hrišćanstvo nije spisak zabrana, nego na novorođenje. Mi danas živimo u vremenu koje se zove Laodikeja. A Laodikeja znači ljudska prava ili prava čovjeka, i to je zadnja ideologija koja će se pojaviti na svetu i koja će vladati svetom pre drugog dolaska Isusa Hrista. Zaista, kada je o tim političkim ideologijama, ako želite, brat Rakan govorio, on je rekao da će postojati tri izma na svetu, i to imate u crkvenim dobima, komunizam, fašizam, nacizam, i da će svi oni da budu pobeđeni i da će na kraju vremena sve to završiti u romanizmu. I mi smo danas svedoci kako se nacizam, kako ga nema, mi smo svedoci kako fašizam nema svoj uticaj, mi smo svedoci kako je komunizam otišao gotovo u prah. Ali mi danas živimo u vreme ideologije ljudskih prava, mi danas živimo u vremenu kada čovjek ima pravo na sve. Ima pravo na razvod braka, ima pravo na to da se muškarci i žene međusobno venčavaju, ima pravo na sve oblike nemorala, čovjek ima pravo na sve, on ima pravo da čini sve osim, izgleda mu je Satana oduzeo samo jedno pravo, a to je da bude na novorođen. Ima pravo na religiju kako god želi, ima pravo na crkvu kako god želi, ima pravo na život kakav god želi, na sve ima pravo, osim da bude na novorođen. A onda jedini zakon koji Isus postavio u Novome Zavetu je rekao, ti moraš biti na novorođen. Šta znači na novorođenje? Na novorođenje ili krštenje Svetim Duhom je ista stvar, to je promjena vaših želja. To je promjena vaših želja. I to je, izgleda, danas kao najnemogućija misija u ovom i ovakvom svijetu. Zaista, izgleda kao nešto apsolutno nemoguće, ali, čak iskreno da vam kažem, izgleda nešto do čega ljudi sve teže i teže dolaze, ako ikako i dolaze. Kao da se do toga gotovo jako redko stiže. Ali nikada nemojte odustati na tome putu. Istina je da kako se vreme sužava, kako mi idemo ka kraju ovoga vremena, istina je da će jako mali broj ljudi ući u Hrista, baš kao što je jako mali broj ljudi ušao u Noevu barku, ali postoji samo jedna stvar koja se može savjetovati ma kome, ma gde, nemojte nikada odustati ni po koju cenu. Zato što je to stvar koja vodi u nebo.
Amen.
Jedina stvar koju vi možete ponuditi Bogu, da bi on poslao Svetoga Duha i na novorođenje u vaš život, jeste ta da mu kažete ja ti verujem Bože.
Amen.
Držite svoju veru nepokolebljivo, nemojte nikada odustati od svoje vere, nemojte ni po koju cenu napraviti korak unazad, zato što se tiče tog perioda vere, mi smo govorili o čekanju. Prošli put, ali čekati ne znači sedeti skrštenih ruku. Čekati znači verovati i još važnije, čekati znači verovati i jačati u veru.
Amen. Amen.
Imate dva primjera, jedan je pozitivan u Bibliji, to je Abraham. Već smo ga pomenuli, Abraham je verovao Bogu i bio ojačan u veri i kako je vrijeme prolazilo, ono njega nije slabilo, ono je jačalo njegovu veru. Šta god se dešavalo u njegovom životu, on je rekao, ja verujem i dalje da ću biti otac mnogih narodi.
Amen. Amen.
Što je to izgledalo da vrijeme ide bez, što je izgledalo beznadežno, što je izgledalo gotovo da se agonija njegovog života produžava iz dana u dan, on je sve više i više verovao. Čekanje nije ubilo njegovu veru, čekanje je ojačalo njegovu veru i neka to bude tako i sa vama.
Amen.
Obnovit će vam se snaga, kaže Biblija, dok čekate na Gospoda. Ali imate jedan negativan primjer vere. Oslabljene vere, to je Lotova žena. Amen. Žena je verovala. Vi ne možete reći da ona nije krenula kao verni. Ona je napravila fascinantan korak, znate, ona je poverovala da će Sodoma biti uništena, ona je poverovala da će doći vatra sa neba, ona je poverovala da su anđeli koji su došli glasnici od Boga, ona je poverovala da treba da slijedi svoga muža i peta stvar, ona je krenula ispravni put. Možete li to pogledati koliko je imala divnih stvari u svom životu? Znate, ona je bila verni. Kada su anđeli od Boga došli u njen dom, ona je rekla, ovi su ljudi, anđeli od Boga, ovo su glasnici Boži. Oni kažu da će doći sud na ovu Sodomu, ja verujem da će doći sud, ja verujem da Bog mora kazniti ovakav grad i ovakav nemoral, ja verujem da Bog mora suditi ovom i ovakvom gradu, ja to verujem, i ja idem za svojim mužem napolje i krenula je. Pravi vernik. Žena slijedi svoga muža. Žena slijedi svoga muža. Bože moj, pa to je vera. Nije li? Nije li ta žena krenula u veri? Mnogi su spavali bezbrižno u Sodomi te noći, ali ona je bila uzbuđena zbog onoga što je znala da dolazi. Ona je krenula u veri. Krenula je. Moj muž ide, napolje idem i ja. Moj muž napušta ovaj grad, napuštam ga i ja. Glasnici Boži napuštaju ovaj grad, napuštam ih i ja. Idem, idem, idem. Vatra će doći, doći će Boži sud. Sledim poruku ova dva moćna glasnika koja su se pojavila u mome domu. A onda ako ne sledi svaku reč. Jedna mala stvar. Rekli su, idi, nemoj se okretati nazad. Idi, nemoj se okretati nazad. Znate koliko je njoj malo trebalo da dođe do slobode i do pobjede? Ona samo nije trebala da se okrene nazad. Ona je samo trebala da ide napred. ali nije shvatila koliko je svaka reč koju je glasnik izgovorio bitna. I danas, danas, oslabljena u veri, ona je pretvorena u stup sobe. I to je primjer kako ne treba da se živi. To je primjer kako ne treba da se postupa. Nemojte sumnjati u ništa što je glasnik rekao.
Amen.
Nemojte sumnjati u bilo šta što je objavila poruka ovoga vremena.
Amen.
Nemojte sumnjati ni u jednu jedinu reč koju je glasnik Boži izgovorio za vas.
Amen.
I za vaš život. Verujte to.
Amen. Amen.
Šta god se dešava, verujte to. Dakle, pravi preokret ne treba da se desi samo u vašem ponašanju ili najpre u vašem ponašanju. Pravi preokret treba da se prvo desi u vašem srcu. Pravi preokret treba da se desi u željama vaših srca, zato što bez obzira, i reći ću vam, koliko se vi trudili da nešto radite kako treba da radite, vi to nećete uspjeti. Pogledajte Petru. Nikad te se neće odreći. Kunem se, nikad te se neće odreći.
Amen.
Pa jeste misli ozbi. Uopšte nije bio foliran. Bio je potpuno, smrtno iskren čovjek. Zaklinjem se, nikad, nikad, nikad se neće odreći tebe. Nikada to neću uraditi. Mislio je ozbiljno, smrtno ozbiljan je bio. Nikada neću da se odreknem Isuse, nikada učitelj.
Amen.
Ni po koju cenu neću da se odreknem. Ne, nema te cene zbog koje bi se ja odrekao tebe i ove vere. Ne, nikada. Kunem se, nikada. I onda? Šta se desilo te noći? Šta se stvarno desilo te noći, vi znam. Isus je rekao, prorokovao, pre nego što petao, tri put zapeva, dva put ćeš se odreći, tako. I? Upravo tako se desi. Pa dobro, zašto? Ponovo dolazimo, zašto? Da li je Petar bio polirant? Ne, nije. Da li je bio iskren? Da, jeste. Da li je bio smrtno ozbiljan? Jeste. Pa zašto se odrekao Isus? Zato što nije bio na novorođen. Zato što nije bio na novorođen. I osoba koja nije na novorođena, svaki put kada se sretne sa iskušenjem će pasti. Ali svaki put. Ne pogrešio. Nema načina da to nadvlada. Dakle, nema načina da to izbegne. Petar je bio iskren. Petar je bio ozbiljan. Petar je pogrešio. Jer nije dobio Svetoga Duha. I onda je gorko plakao. Kada se odrekao Isusa, gorko je plakao i upao je u očajaj, što je još jedan dokaz slabosti ver. To je još jedan dokaz slabosti ver. Počele su sve lađe da mu to. Ma koliko bio sam uveren nekoliko sati ranije, ali sada je postao toliko, toliko očajno. Bez pomoća i surovo samokritičan, da je mislio da on i njegova vera ne vredi ništa. Kao što je njegova samouverenost bila bez pokrića nekoliko sati ranije, tako i njegov očaj sada bio potpuno bespotreban. Trebao je da okrene se i pogleda u svoje srce i da kaže, ja znam da će mi ono prostiti. Tako, nikada nemojte dozvoliti sebi da budete toliko brutalno samokritični da vas to dovede u očajanje.
Amen.
Nemojte očajavati makolika slabost bila, nemojte očajavati sa makoliko mukom se borili u svom životu, samo recite, ja znam da moj spasitelj živi, neću da očajavam, ja verujem da idem u nebo.
Amen.
Ja verujem da idem u nebo. On me je pozvao i on koji je počeo nešto da radi sa mnom i sa ovim mojim životom, on će to i završiti.
Amen.
I inače to je jedan predivan stih koji vam daje i može vam dati zaista veliku utehu. onaj koji vas je pozvao godinama ranije, on će ono što je započeo sa vama završiti do dana izbavljenja, zato što vi ne odustajete. Onaj koji vas je pozvao, pozvao vas je u uznesenje, nije vas pozvao na zabavu, pozvao vas je na najsvetiji događaj večnosti u nebu, pozvao vas je na svadbenu večeru Jagnjetovu, vidite tamo, on vas je pozvao, ali on je više nego sposoban da vas i odvede na tome.
Amen.
Mu verujte. Ponudite mu svoju veru. Evo me, Gospode Isuse Hriste, sem svoje vere nemam šta da ti ponudim. Nemam svoja dobra dela da ti ponudim, nemam svoje dobro srce da ti ponudim, nemam svoje dobre želje da ti ponudim, sve je u meni trulo, Gospode, sve što ja znam jeste trulo u meni, ali ono što imam, ovo malo vere u mome srcu, to polažem na tvoj oltar milosti. Evo, Gospode Isuse, ono što imam ja polažem na taj oltar, ovo malo vere u tvoju reč stavljam na sveti oltar. Blagoslovi, Gospode Isuse Hriste. On će to zaista uraditi. On će poslati znak obrezanja. On će poslati znak obrezanja. I vi vidite apostola Petra koji se odrekao Isusa Hrista nekoliko dana ranije, kasnije, pošto je izašao iz gornje sobe, on kaže ljudima koji su mu pretili smrti, treba li se više bojati Boga ili ljudi? Treba li služiti Bogu ili ljudima? Vi ga vidite kako stoji neustrašivo i više se ne boji. Nešto se desilo u tome čoveku, nešto se desilo toga dana u gornjoj sobi, nešto je izbacilo njegov strah napolje, nešto se desilo, nešto što čovek nije mogao da uradi.
Amen.
Petar se bojao smrti i nije mu zamerio. Znate, mi nekada sa lakoćom pređemo preko tih stihova, Petar je bio tako neozbiljan, Petar se odrekao Isusa Hrista, kakav jadnik. Petar se bojao smrti. Petar se bojao zatvora. Petar se bojao patnje i bola. Petar se bojao mučenja, tadašnji zatvori su bili prava mučilišta i gubilišta. Petar se bojao smrti, raspeća ili čega, što je taj brutalni satanin um mogao smisliti, on se bojao. Ljudski je to bilo. I svaki čovjek bi se bojao, ali onda šta se desilo kada je došao Sveti Duh? Nešto unutar njega se promenilo iz straha u hrabrost, nešto što je do tada se panično bojalo smrti i patnje i progona odjednom, postao je tako hrabar, ali ta hrabrost više nije bila samouverenost bez pokrića. Rekao je, Gospodo Fariseji, procenite da li treba više ljudi da se bojim ili Boga. Da li treba više Bogu služiti ili vama. Da li treba njegove zapovesti slediti ili vaš. Bog je došao i nešto uradio za njega. Kako? Ne znam. Kako će obrezanje doći i kako se čovjek promeni, ne znam. Bog to radi.
Amen.
Bog to radi. Ne ja, ne vi. Božji je to posao. Sveti Duh je Božji obećanja, ali nikada ne odustajati u veru. Samo veru. Samo veru. Samo veruj, kao što je to Abraham pevao tu himnu i taj horu, samo veruj, zato što je sve moguće onome koji veruje. Veruj, 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 veruj. Kada je ustao iz groba, Isus Hrist je podizao njihovu veru. Prva stvar koju su oni morali da imaju u gornjoj sobi, veruj, 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 veruj. Sve je moguće onome koji veruje. Ljudi dobro krenu, ali onda se uplaše i onda naprave korak unazad. Nemojte to raditi. Nemojte to raditi. Hrabrite i idite. Napred. Da li ćete imati padove? Hoćete, ali nemojte se protiv obazirati. Nemojte očajavati zbog toga. Da li će vam se slabosti ponavljati? Hoće, idite napred u veri. Samo verujte, dođite do oltara Božijeg i recite, Gospode, nemam dobra dela da ti ponudim, ono što imam to stavljam na oltar, ja ti verujem, Gospode. I čekam, Bože, i čekam da se nešto desi u ovom mom prevarnom srcu. Pogledajte danas ljude, oni čak poruku shvataju i poruka može da se doživi, Ako ljudi ne shvate suštinu hrišćanstva i suštinu neveste zadnjega vremena i ovoga što mi verujemo, poruka može da se doživi kao teški teret i teški zahtjev. Jer stvarno moram da pustim kosu da mi ra... Jer stvarno moram da nosim suknju? Zar stvarno ne smijem više ni jednom trenerku da obuče? O Bože, pa to je tako navika. Sve u život. Ej, pa to je banalna stvar. Nemojte shvatiti to kao spisak vaših zabrana. Nemojte ovu poruku shvatiti kao nešto što morate, a nešto što ne smete. Gledajte na vaše srce. Poruka tu je da vam kaže šta je dobro, šta nije. Poruka tu je da objavi šta je Božja volja, šta nije. Božja volja je tu da, Božja poruka je tu da vam kaže ovo valja, ovo ne valja. Ali ne samo to. Ona je tu da vam kaže šta je dobro, šta je zlo, ali iznad svega, poruka Božja je tu da vam promeni srce.
Amen.
Sa verom koju imate, dođite na oltar, položite svoje srce na oltar i recite: Gospode, evo moga srca, ja znam da si ti dao znak obrezanja Abrahamu, ja znam da je to bio simbol ili tip Svetoga Duha, ja znam da je Sveti Duh došao na dan Pentakost. Gospode, ja te trebam danas i ja verujem u tebe danas i ja znam da si ti isti i danas kao što si bio u gornjoj sobi i ja čekam na tebe i danas, jer znam da ono što je meni moguće, nemoguće tebi je moguće. I Bog će nešto uraditi. Pogledajte bolesne ljude koji su stali na red. Koji su stali na red. Čitao sam o jednom katoličkom svešteniku negdje iz Bosne. Ima veliki uspeh u službi izlečenje. Mnogi ljudi dolaze i bivaju izlečeni. A znate što čovjek kaže? I pored sve svoje religije koju ima i koju nosi sa sobom, on kaže: veliki uspeh u svojoj službi sam doživao kada sam počeo ozbiljno da shvatam reči Isusa Hrista: polagat ćete svoje ruke na bolesne i oni će ozdrave. I ne radi ništa drugo, nego govori ono što Isus rekao i kaže ljudima koji dođu, koji su bolesni, znaš šta? Isus je rekao: metar polagat će ruke na bolesni i oni će ozdravljati po Isusovoj naredbi, po njegovoj reči. Ja polažem ruke na tebe, ja polažem ruke na tebe po toj reči. Ja verujem da je on ozbiljno mislio i znači šta ljudi bivaju izlečeni. Moj Bože, Bog stoji iza svake reči.
Amen.
Koju ikada izgovori.
Amen.
I zato nemojte se stebivati da to uradite. Ako imate želju, pa ako to može neko ko je u sveštenik Rima, ako neko ko je sveštenik jedne paganističke hibridne religije može da to radi i Bog stoji i potvrđuje to da je njegova reč istina, zašto bi vi oklevali da to uradite danas kada se nađete u takvim okolnostima? Bog je Bog. Bog leči bolesti, a vi položite ruke na bolesne i oni će ozdravljati. Koliko više to ljudi koji veruju puninu Božje reči, koji su nevesta Isusa Hrista, to treba da radi. Ali onda, kada je Bog tako veran svojoj reči da drži obećanje i leči bolesne, koliko će više on biti veran svojoj reči kada je obećao večni život i kada je obećao Svetoga Duha koji je dokaz tog večnog života koji prebiva u ljudi. Isus je rekao: tražite i naći ćete. I ako smo mi svjedoci da u zadnjem vremenu jako malo ljudi dolazi do Svetoga Duha, onda ću vam reći samo jednu stvar: jako malo ljudi to čak i traži.
Amen. Amen.
Jer da traže, oni bi svakako našli. I nije moguće da navaljuju, a da ne dobiju. Sada vi čitajte Bibliju iz kog god hoćete ugla, vi čitajte Bibliju i vi ćete vidjeti da je Isus rekao: navaljujte. I da nasljednici čak dobijaju kraljevstvo Božije: navaljujte, tražite, navaljujte, kucajte, otvorit će vam se, tražite i naći ćete. Pa dobro, ako tako malo ljudi danas nalazi, onda to može značiti samo da jako malo ljudi to čak i traži. I za to je jedna jako zanimljiva stvar. Da traže, oni bi dobili. Zato navaljujte sa svojom verom. Na oltar Gospod, navaljujte sa svojom verom i stalno podsjetite Boga: Bože, ja ti verujem. Ako ste bolesni, podsjetite ga na njegovu reč. Gospode, ti si rekao da sam tvojim ranama ja izlečena osoba, još nema znaka na mome telu, još se na mome telu ne pokazuju znakovi ozdravljenja, ali ja danas stojim ovdje pred tobom, ja te podsjećam na tvoje obećanje, ja ti kažem, ja ti vjerujem. Evo jednoga čovjeka koji je bolestan danas, ali koji stoji sa verom i kaže, ja ti vjerujem da sam tvojim ranama ozdravljena osoba, ja ti vjerujem da si ti lekar koji leči sve moje bolesti, ja ti vjerujem i ja čekam. Ako ljudi čekaju na svoje zdravlje i jačaju veri, koliko više treba da čekaju na izlečenje svoje duše? Ali koliko više i odlučnije treba da navaljuju za tako nešto? Sam brat Rakam je govorio, mnogi ljudi mogu da budu izlečeni od najtežih bolesti, to ne znači da se neće ponovo razboleti, to ne znači da neće umreti ovdje na zemlji, to ne znači to, ali kada je vaša duša jednom izlečena, to je za celu večnost. Kako da znam da je moja duša izlečena? Tako što će vaše želje biti promijenjene.
Amen.
Tako što će vaše želje biti promijenjene. Da li je to moguće? Da, jeste. Da li to Bog hoće da uradi za vas? Da, hoće. I zato vam dajem jedan savjet, makoliko čak ljudi to mogli pogrešno tumačiti ili shvatati, nemojte uvek da gledate samo na svoje postupke. Oni su odraz onoga što je u vama. Oni su odraz onoga što je u vama. Čak i ako pokušate da promenite to svojom silom ili snagom, doživjet ćete isto razočarenje kao Petar. Gledajte na svoju unutrašnjost. I čekajte da Bog tu nešto promeni. A kada se unutar vas nešto promeni, promenit će se i u vašem ponašanju. Sveti Duh je život vere. Sveti Duh je život vere. I on se pokazuje u delima. Navaljujte za tim, zato što je to najvažnija stvar. Najvažnija stvar koju jedan hrišćanin može da traži. Sveti Duh je najveća stvar koju možete da tražite, ali je i najveće Božje obećanje. Imate sva prava na to. Kao Abrahamova deca, kao vernici reči, imate pravo na Svetoga Duha. Kao vernici reči imate pravo na obećanje Božije, na Božji znak, imate pravo na to. Zašto je Abraham dobio znak? Zato što je verovao reč. Bilo je mnogo drugih ljudi koji su verovali u Boga, ali ne u celu njegovu reč. U samom Vavilonu ljudi su verovali u Boga, ali ne i u njegovu reč. Oko Abrahama drugi gradovi, drugi nacije i drugi ljudi su verovali u Boga, ali ne u reč. Lot je verovao u Boga, ali ne i u puninu reč. Ali Abraham je verovao u Boga, verovao u celu reč i imao je obećanje od Boga i imao je znak od Boga. Znate, tri stvari koje su veoma važne. Imate to, da imate svoju veru. Ja verujem u sve ono što je rekla Biblija, ja verujem u sve ono što je rekla poruka, ja verujem u svaku reč koja je izgovorena od Boga, ja verujem sve ono što je Božja reč rekla. Imate veru u reč, ne u religiju, ne u denominaciju, ne u katekizam, ne u nekakav religiozni sistem, imate veru u reč, a onda imate obećanje uznesenje. Ali imate, nikada to nemojte zaboraviti, i znak da je Bog prihvatio vašu veru. A to je Sveti Duh. Tri stvari, obećanje, vera i znak. I prorok ima propoved koja se zove znak. Znak je Sveti Duh. A vaša vera u reč vam daje pravo na taj znak. Imate pravo na to. A onda, Bog ima obavezu da to donese u vaš život. Bog je obavezan da vam to da i on to. I on je to uradio za mnoge i za svakoga ko dolazi u ovu poruku i veruje u ovu poruku, Bog će to isto uraditi. Zašto ste vi dobili znak koji imate? Zato što ste verovali u reč. Zašto ćete vi koji nemate još znak dobiti taj znak Svetoga Duha? Zato što verujete u reč. Samo nastavite sa svojom verom. I Bog će vas blagosloviti. Možemo ustati na Ja ladim, pomolite mi se.
Gospode, hvala ti što ti imaš reč za svaku generaciju, Oče. Gospode, za svaku osobu koja je pozvana i izabrana, Gospode, ti se brineš, Gospode, od kolijevke pa do groba, Gospode, a za nas do uznesenja, Oče.
Amen.
Hvala ti, Gospode, za sve duhovne blagoslove koje tu imamo, Gospode, i nedjelju u nedjelju, Gospode, koje smo primili kroz ovu veliku poruku koju si poslao, Gospode. Hvala ti što smo generacija koja može da zaviri u tajnu sedam pečata, Gospode, i u sve tajne koje su bile skrivene od postanka sveta, Gospode, i ne samo u to, Gospode, da dobimo veru u ono što mi jesmo u Bogu. Gospode, ja te molim da Sveti Duh, Gospode, ovo što je bilo izgovoreno donese u život, Gospode, svakoj osobi, ljudima koji su možda mladi u veri preko interneta, slušaju sve ove stvari, možda i nije sve jasno, Gospode, Gospode, ali nek prime ovaj savjet, Gospode, da ostanu u veri, Gospode. Bože, blagoslovi svaku osobu koja je ovdje, koja je sa nama preko interneta, Gospode, svaku neodlučnu osobu ohrabri, Gospode, motiviši njenu veru, Gospode. Prorok je rekao da je Sveti Duh motivacija, Gospode. Budi ti novo vino za svaku osobu koja veruje u ovu reč, Gospode. Bože, budi ti naša plata, Oče, u ime Isusa.